Omenanao indray ny lohatenim-baovao amin'izao atoandro izao mikasany amorona mpiaradia aminy eny amin'ny makro Tanjomato indray Rampitso ny fivonana firaisankina. Voalaza ho antony izany ny fandavana ny filotsako fidinan'Andriamatora Valomanana Marika. Ny trangana fanendahana androany vao maraimbe teo akaikin'ny sekoly iray eny Andotapenaka lasibra tamin'izany ny mpivarotra iray ho eny amin'ny 70 hektara. Isan'ireo horonantsary azo laka amin'ny festivaly iraisam-pirenena momban'ny horonantsary atao eo Lozaka manomboka androany ny sanganasan'ny Armisa Rakotope. Any ivelany no fantatra amin'ny alady izao farafantarany governemanta vaovaoan'ny Frantsa misy avala amin'ny 30 ny minisitra raha nitolo-kevitra avy amin'ny prime ministra Michel Barnier. Ambola ary livandry any avy Malala sy Rivolin no hiaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao ary anaraka hatramin'ny farany vaovao. Ny pejy politika mikasa ny amorona mpiaradia amin'indray ny vovonana firaisankina Rampitso Sabotsy voalaza ho antony izany ny fandavana ny filotsahako vidin'ny kandida ben'ny tanàna Natolo ny eo Antananarivo renivohitra. Ity vovonana ity izay efa nilaza ny tsy anaiky mora ny tsy fafana Andriamatora Valomanana Marika hilotsahako vidiny ho ben'ny tanàna ho tanterahana eny amin'ny makro Tanjombato ny hetsika ary sahivana fa efa nisy hetsika indroa taona saika atao teny amin'ny makro Beoririka tamin'ity volana ity saingy tsy nisy tanteraka izany noho ny fanakana ny mpitandro ny filaminana. Melohan'ny Rampitso anefa dia efa nametraka ny fitoriana mifandraika amin'ny fandavana ny taratasy filotsahako vidin'Andriamatora Valomanana Marika eny amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana eny Anosy ny solotenany mempahefanana ny mandaterany tamin'n'ity maraina ity. Fa ao anatin'izay pejiny raharaham-pifidianana izay hatrany dia naneho ny fahavonoana nitondra fampandrosoana ao amin'ny kominina Anteroka Ambodratrimo Ramatoa Razanamanarina volana ka nirotsaka ho ben'ny tanàna ao amin'n'ity kominina ity. Laharam-pamiana ho azy ny lisitra tariany sy ny lisitra tariany ny sosialim-bahoaka sy ny fametrahana ny fitantanana mangarahara, eo koa ny fanatsarana ny tsena sy ny fijerena ireo zokolona. Na fantarana azy moa ny nafilompanorona ny sekoly misehatra amin'ny fampianarana zaitra ECOVA efa tafapetraka eny amin'ny ovaikambodratrimo ny antoto taratasiny ary ny safidy ny andeha amin'ny anaran-tsy miankina izy arahantsika ny resaka ny fanaovana taminy.
Tondra ny traikefako eo amin'ny fahaizana amin'ny tantana zany a 30 taona no nitantanako ny orinasako a misy traikefa sy fahaizana manao ary indrindra ihany koa eo amin'ny serasera amin'ny any ivelany serasera amin'ny eto Madagasikara izay mitondra fampandrosoana izay no ahafahana tena miatrika nefa kosa tsy afaka manao zavatra raha tsy eo ampelatanana aloha ny fahefana.
Misy antony manokana ve no rasana amin'ny anarany tsy miankina?
Amin'ny anarany tsy miankina mihitsy la antony a zay tena fantatro hoe tena akaiky vahoaka ary za tena fantatry ny olona azo antoka satria tamin'ny mandatany aloha be tany tany amin'ny folo taona tany amin'ny dimy taona nefa nangatahan'ny olona zany amin'ny anarako manokana dia zay no antony tena hoe nanaovana an'la tsy miankina fa misy karazana olona tena tia olona vaovao mihitsiny.
Ny mpanolotsana miaraka amiko folo a dia ny telo amindreo a suppléant
ary azo lazaina hoe olona tena mamihoditry ny olona eto Teroka mihitsy a ny mpanolotsaina miaraka amiko ny safidy ihany koa ireo mpanolotsaindreo hoe ama indépendant anao a mahafantatr' olo anao ary fantatray ny fahaizanao amin'ny tantana izay koa no antony tena iarahanay aminao.
Zay ny Anteroka Ambodratrimo fa tafapetraka teny amin'ny ovaika Ambodratrimo koa ny taratasy filotsaka fidin'Andriamatoa Sarobidy Rakotondravao izay isan'ny kandida amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ao amin'ny kominina ambanivohitra Ambato mirotsaka fidina amin'ny anaran'ny vovonana Irimary izy ary naneho ny fahavononany na ny sedra ny anaran'ny sedra fahasarotana aza tamin'ny fikarakarana ny antota taratasy filotsaka fidina. Andry efatra lehibe moa no mamaritra ny fandarana asan'ity kandida ben'ny tanàna eo anivon'ny kominina ambanivohitra Ambato ity dia ny fijerena ny lafiny fotodrafitrasa ny resaka fandriam-pahalemana ny fahasalamana sy ny tontolo ny fampianarana ny laza nefa manapaikady anatanterahana izay fandarana asa fampandrosoana tiany ho atao izay ity farany ary antsika ara ny fanazavana Andriamatoa Rakotondravao Sarobidy kandida ben'ny tanàna ao amin'ny kominina Ambato.
Andao tsika hitonja fampandrosoana ho an'ny kominina ambanivohitra Ambato ary ny tanjona dia hoe Ambato tsy maintsy mandroso satria manana vina fampandrosoana izay dia zava-dehibe anankiefatra ny tena olana aminay eo amin'ny kominina ambanivohitra Ambato a dia ny lalana, ny fajipalemana, fahasalamana ary resaka fampianarana satria miala avy any amin'ny pepenika izy a dia eny amin'ny sizea any aminay dia tsy misy lise lasa tsy maintsy mianatsa any amin'ny tsy miankina zany a fa lasa mandovola dia sahirana ny ray aman-dreny. Io resaka fanabiazana io ihany konko dia anisany manana olana izay eo amin'ireo mpampianatra frama ary izany izany hitadiavana vaholana efa tonga eo amin'ny toerana indrindra ihany moa fa ny lalana mba ahafahany fitaterana mampitohy an'izany komina ambanivohitra Ambato izany satria mandeha tongotra adiny dimy ireo mponina vato amin'ny komina ambanivohitra Ambato vao tonga any alatsinainy Merimanjoso vao mahita tomobila miakatra aty an-drenivohitra. Manana paikady izay satria efa hitanay daholo hoe ireto ny olona afaka hiara-iasa mpiara-miombonantoka afaka matsy vola amin'ny projet hifanaraka ny toetranjo ankehitriny ary efa manana paikady izay ahafahanay mitondra nyizany vina fampandosoana izany.
Ny rahana lala moa fa isan'ny nampinapy kaikaiky ireo kandida nirotsaka amin'izao fifidianana izao ny fikarakarana ny taratasy tenanivom-biraom-panjakana samihafa ary nisy ny fanapahana izay noraisiny ny filakevitryny governemanta omaly alakamisy indray izay voalaza fa nitondra fanovana tamin'ireo listiny antota taratasy takina amin'ny filatsahako fidina ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina izay mariana trano fa hifarana ny alakamisy 26 septambra ho avy izao ny farafandraisina ny fiorotsahana amin'izay fifidianana izay oarahana mian-dalana ao anatin'ny fampilalam-baovao ihany ny votoatiny izay fanitsiana noraisina teo anivan'ny filakevitry ny governemanta izay rehefa vonina ny vaovao fa tsara fotsiny ny mampatsiam fa isan'ny miteraka menomenona indray amin'izao fotoana izao izay fanovana tampoka izay satria efa nisy ireo navita nametraka ny antota taratasy izay vao nisy indray ny fikitihana ny lisitra ilaina ao anatin'izay firotsahako fidiana izay. Ivadika lafim-baovao hafa indray isika mpiara-miombonantoka voalohany amin'ny ministeran'ny fitsarana ny sampandraharaha frantsay ho an'ny fampandrosoana ny AFD isany tetikasa iran'ny rotota miasa ny PASMA izay ifarana amin'ity taona ity nafapo ny vokatra azo tao anatin'ny enintaona nisy ny tetikasa rehefa eo ampamola volana ny drafitrasa andehan'ny faharoa amin'izao ny tompona andraikitry ny AFD eto Madagasikara. Tafiditra tao anatin'ny tetikasa PASMA voalohany ny hetsika fampifantarana andranana eny fotony tamin'ny alalan'ny fiarazoa ankoatra ny tetikasa asa ny iran'ny sampandraharaha frantsay ho an'ny fampandrosoana tamin'ny ministeran'ny fitsarana koa ny fanarenana izay nentina nanatsarana ny farim-piainan'ireo voafonja sy ireo mpandraharahan'ny fonja. Manazava ny tompona andraikitry ny AFD eto Madagasikara miresaka amin'ny teny frantsay.
Le premier partenaire du ministère de la Justice à Madagascar au travers de deux projets qui bénéficient de financement de l'Agence française de développement. Le premier s'appelle le PAJMA et il soutient le ministère dans son renforcement institutionnel, dans sa réorganisation, dans sa modernisation pour une justice plus efficace, plus proche de ses citoyens, plus transparente. Et nous appuyons également un second projet qui s'appelle Fanarenan, qui travaille dans le milieu carcéral pour améliorer les conditions de détention des prisonniers et des condamnés à Madagascar, mais également améliorer les conditions de travail du personnel pénitentiaire. Ces deux projets qui vont s'achever l'année prochaine produisent, je crois, des résultats visibles, concrets et qui sont positifs, grâce notamment à l'excellence du partenariat engagé avec le ministère de la Justice. On a un dialogue efficace, un dialogue fluide, un dialogue transparent qui permet de faire avancer les choses. Et fort de ce constat positif, nous engageons dès cette année des discussions avec le ministère de la Justice pour renouveler notre appui, voire l'amplifier. Et donc on démarre cette année des études pour préparer ce qu'on appelle PAJMA 2, qui va être la prochaine phase du partenariat entre la France, l'AFD et le ministère de la Justice pour des décisions de financement l'année prochaine. Les études démarrent cette année et ce sera prêt l'année prochaine. Et nous visons des volumes financiers plus ambitieux que les volumes actuels afin d'amplifier les résultats, les impacts de ces interventions et de ces partenariats.
Izay ny fiaramiasa teo anivan'ny ministeran'ny fitsarana sy ny AFD fa nanatitra fanomezana ho an'ireo zazabeazina ao amin'ny ankany Ambatolampy ny avy amin'ny masovoin'ny Etazonia omaly fanomezana izay nahitana fitaovam-pianarana fanafody vary menaka sy siramamy ary baolina fody sy baskety tonga nanolotra izany tany an-toerana moa ny mpanolotsaina voalohan'ny ambasadora amerikana miasa sy monina eto Madagasikara Stephanie Arnold sy ireo mpiaramiasa aminy. Nandray izany kosa ny talemisana ny fitantanana ny maholy eo anivan'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka ny controler général de police marinjava fitafika voloninandro nisaotra sy nankasitrika izao fihetsika izao ity talemisana ny fitantanana ny maolona ary naneo ny fandriny amin'ny mba hitohizan'ny fiaramiasa eo amin'ny rotonta. Resaka amin'ny vaovao manodidina ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina indray isika, nitrangana fanendana androany vao maraimbe tamin'ny roa latsaka folo teny akaiky ny sekoly iray Andotapenaka, mpivarotra andeha hamotsena eny amin'ny 70 hektara no lasibatrareo andehandehalahy teo amin'ny evalo teo. Tsy nisy resabe fa avy hatrany dia nasainy nandohalika ilay ramatoa iray ary nalay moramora ny peratra sy ny telefonina sy ny zavatsarobidy teny aminy ary ny vola izay nentin'izy ireo. Tsy nanam-pohona inona na inona moa ireo lasibatra satria matetika ny efa mifanena amin'ireto andehandehalahy ireto. Matetika ihany koa izy ireo no mangataka sigara ary tsy noheverina fa hitohy amin'ny resaka fanendahana izany. Ankoatra ireto mpivarotra voaendaka ireto, misy fiara roa hafa koa nambaran'ireo nanatry maso fa tratra nyireto mpanendaka ireto. Arantsika ny fanatetiana. Mafapana indray izay resaka sintomahery sy fanendahana izay ao andrenivohitra ao toy ny tranga teny Ambodivoana, nisy ihany koa ny teny Anosy teny. Fa voasambotra mpitandro filaminana moa ny tovolahy roalahy voalaza honan'olana sy nandrahona ankizivavy iray 60 taona. Zava-nisy teny Itaosy sy Afakomary indray izy ity, natratrarina rongonina iray tamin'izy roalahy ireo. Raha ny fantatra nomen'izy roalahy ronono soja, nisy zavatra hafa io ankizivavy io ka tsy natsiaro tena rehefa avy nisotro izany. Naboridany sy nanamparan'izy roalahy ny filandratsiny ity ankizivavy ity ary nalainy sary tamin'ny finday ny fihetsika mamofady nataon'izy ireo taminy. Napoikanjony indray avy eo ary navelany teny an-dalana sady norahonany fa ho aparitany ilay oronan-tsary nalainy raha mitantarany nanjoa azy ilay tovivavy. Naray fitarainina momba itrango io anefa nizy andarika ny roso avy hatrany atao anatin'ny fanadiadiana ary zao voasambotra izao ireo rolana vanidoza ireo. Marihana fa mbola tsy ampy taona ny iray amin'izy ireo, 60 taona ny iray ary 20 taona kosa ny iray hafa. Atolotra ny fampanoavana tsy ela moa ireto rolahy ireto. Iresaka manodidina ny kolontsaina indray isika, nahavita antanan-tohatra lehibe iary misy ara-kotobe eo amin'ny sehatry ny fanatontosana horonan-tsary fanadiadiana. Isan'ireo horonan-tsary voasafidy ao anatin'ilay festival momba ny horonan-tsary ho tanterahana ny lozaka nanomboka androany 20 septambra hatramin'ny 17 septambra izao ny sanganasa mitondra ny lohateny hoe Testo Feson. Mialoha izay efa nandeha tao Portugal tao anatin'ilay festival iraisam-pirenena momba ny horonan-tsary ihany koa ny sanganasany. Zava-dehibe ho izy ny fandraisina anjara amin'izao sehatra iraisam-pirenena izao satria tsy mijanona ho fialamboly fotsiny fa mitarika fampieritreretana ho andreo mpakafy ny votoatin'ny horonan-tsary izay nifantoka amin'ny fivoahan'ny toetrandro amin'ny ivelotenany tantsairay any amin'ny faritra andro iny. Toy izao ny fanazavany momba izay sanganasan'izay.
Ny fiovan'ny toetrandro izay no lohahevitra lehibe tantaraiko ao anatin'ilay horonan-tsary fanadiadiana Testo Feson, fa nalaiko ny tantarany zafisolo izay mpiompy osy sy mpamokatra fromagena osy ny amin'ny faritra Androy. Ny andramoko ny tantarany a entiko iresahana sy anehoana ny mahazava-dehibe ny tokony andiniantsika ny fiovan'ny toetrandro. Amin'ny lafiny artistika no tondrako an'izay tantarany zafisolo izay miresaka n'io fiovan'ny toetrandro. Betsaka ny fandiniana ataon'ny manam-pahaizana ny siantifika sy ny mpikaroka mahakasika ny fiovan'ny toetrandro, fa ny ahy kosa izany a dia fomba fijery artistika no hitondrako azy. Tsy tokony horesahana fotsiny fa tokony alalinina bebe kokoa izay fiovan'ny toetrandro izay, satria mitambesatra be amin'ny tantsaha misy vokany amin'ny fiarina izy ireo a izay fiovan'ny toetrandro izay. Antony ny safidianako an'ilay lohahevitra
maro hoetrany ary misy ara-kotobe ireo tantara azotrandrahana ho afadika horonan-tsara eto Madagasikara, saingy raha malala ny lesoka amin'ny oentomanana amin'izany. Misy ny vaaolanana roso ny afahana manatratra ny tanjona tia ny apetraka eo amin'izay tontolo ny horonan-tsara izay.
Ny tanjona ary ny etaetako manokana dia mba hoe ho tafajoro ho lasa indostria ny sinema eto Madagasikara. Fa raha ohatra tonga amin'izay tanjona izay tsika, misimisy ny olana voava raha toa ka tafapetraka ary tonga amin'izay tanjona hoe lasa indostria ny sinema eto Madagasikara izay.
Kominina isan'ny lolarana amin'ny famokarana tongolo ny any avaratsiana distrikana Ambohidratrimo saingy olana ny aratsiny lalana famoambokatra mamokatra tongolo be sy tongolo gasy 2 arivo taona isan-taona ity kominina ity saingy noho ny aratsiny lalana 5 ambin'ny folo kilometatra mialo eo talata volonondry miazo any avaratsiana dia sahirana ireo mpamboly. Lala tokana miazo an'ity kominina ity moa ny miodina any talata volonondry fa tsy misy lalana avy amin'ny tapany avaratra ny distrikana Ambohidratrimo tonga any avaratsiana. Raha ny kasika ny fandriampahalemana kosa azo lazaina efa mba milamindamina ny any an-toerana raha faritra mena tamin'ny asandalo teo aloha arantsika ny fanazavany ny ben'ny tanàna anavaratsena Razakarifony.
Ny olana eo amin'ny kominina avaratsena zany a dia ny lalana satria ny lalana dia io no lalandrano mikoriana ny matatsahanay satria ny vokatra ao aminay avaratsena dia ny tongolo, tongolo anio, tongolo gasy. Nefa no ny avaratsiny lalana dia le transport za lafo be le fri. Zay zany ny tena olana amin'ny kominina avaratsena. Ny anatin'izay nefa dia tatsaha daholy dia le tongolo zany a tena fitadiavan'ny olona eto amin'ny kominina avaratsena. Ka raha vita io lalana io dia misy manantena zay fa mandeha foana ny vokatra tsy misy ary na mpandraratra mety tonga any aminay any amin'ny kominina avaratsena. Io ny tatsa no vatra ny tongolo ny tsirairay iany. Lalana mampitoiny io a talata amin'ny volonondry ambolo avaratsena salemaka any any ny lala tokana vito anivo ny distrika fa tsisy lalana mihoatra zay satria io no lalana fofoahany vokatra i miala aveo talata amin'ny volonondry a 19 kilometra ny lalana kominina avaratsena. Aty avaratra Ambohidratrimo dia tsy misy lalana afara mamoaka amin'ny vokatra fa tsy maintsy eo talata amin'ny volonondry no mivaritra amin'ny vokatra makatenda hoanky na ny tongolo miakatra eo aminay isataona zany dia misy eo amin'ny 1 arivo taona merina 2 arivo taona io. Ny fandriampahalemana teo aloha dia tsapanay fa tena zaona roso ny kominina avaratsena nefa kosa noho ny fangatahanay dia nivy ny fitandrony filaminana dia misy poste avance eo avaratsena nefa tsy masahana ny satria mivelatra be la kominina avaratsena dia rehefa nangataka zay a dia meno dasy isaky ny fokotany zany a dia nanomboka teo dia lamina ny fokotany ny fandriampahalemana tamin'nanomboka tamin'ny 2024 ity.
Zava-misy ety Ambohidratrimo izay fa ifantonany maro kosa no namokatra voasary makirana ny any manandrina any ampiarinasa tanteraka tamin'ity herinandro ity. Ny orinasa iray andraikitra ny fanodinana ny vokatra voasary makirana ny antoerana mampita ny vaovao Landry Andriatsiresy.
Niodina nanomboka ny talata 7 septambra lasa teo ny ligne de jus de citron ao Manandrina orinasa fanodinana voasary makirana. Ny talen'ny orinasa Andriamatoa raha Manandrina Ignace.
Jus de citron concentré zany le voaka voalohany eo zany avy eo ndray zany tsika dia afaka misandrahaka hoe azotsika sina siramamy sy rano iny dia lasa citronade mety azotsika lefa any amin'ny international zany izy io.
Mali ny filanireo tantsaha zao ny solomahoakany Madagasikara ho fito tao Manandrina. Andriamatoa Andrianjanahary fanomezatsoa.
Manjato kilao isan'ora eo ny voasary makirana ahodina amin'ny masinina zany hoe ao anatin'ny adiny valo zany dia manodina any amin'ny 4 taona any no isan'andro zany raha atao hoe zay ny fiodinana. Ho an'ny distrika Manandrina dia hitako hoe famoronana asa ho an'ny tatsaha sahady izay mamaly ny filany vahoaka zany zay sisy fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy aty amin'ny distrika Manandrina izany.
Raha tsivina dia ny volana aogostra 2020 ny fikamanana tanora anaty orakanto no nitarika hetsika festivala voasary makirana ka natonga ny hetahetan'ireo tantsaha ny mpitondra fahilana ny orinasa ny dinambokatra. Ny 5/2024 no natolotry ny fitondram-panjakana ny orinasa tamin'ny alalan'ny ODOF hitondra fandrosoana ara-tsosialy ny distrika sy ny faritra izao ho ny governora ny faritra Moromania Andriamatoa Rakotomandimby Désiré.
Tsy mba ivinina zany ty hoe natao ho an'ny mpitondra fa dia tena natao ho an'ny vahoaka. Mazava azy fa rehefa ny vahoaka anaovana azy dia ny vahoaka zany no mahazo tombontsoa ara-toekarena ara-tsosialy amin'ny fampiatrahana nyity usine eto Manandrina ity.
Landry Andriatsiresy, Radio Maria Madagasikara Ambositra, ho an'ny vaovaon'ny Radio Don Bosco.
Ireo maresaka avy any ivelany. Vahiny eo na tamin'ny Papa François tao Vatican omaly ny mpandray anjara amin'ireo chapitre généraux ny congrégation Sacré-Cœur de Jésus et de Marie sy ny Sœur du Divin Sauveur. Nanentana azy ireo ny Papa mba hiasatra ny hoan'ireo tanora sahirana ary nampatsia ny maharatsy ny fitiavan-dresaka momba fomba fiaina tsara hoy ny Papa tamin'izy ireo ny tsy firesahana be loatra fa fianoana betsaka sy ny tia amin'ny fo ary miaina ny fanarana ny Kristy. Ho fantatra amin'ny alady zao farafantarany ny firafitry ny gouvernementa voavoan'ny Frantsa ifeo ampilatanany filoha Emmanuel Macron antrony Malariva ny tolokevitra avy amin'ny Prime Ministre Michel Barnier misy ny anaran'ireo ministra vinavinaina ao anatin'izany gouvernementa izany misy avalo amin'ny 30 ny ministra andrafitra izany araka io tolokevitra io miankina amin'ny fanapa-kevitra amin'ny fitsarana avy mbola momba ny fangararan'ny fiainam-pirenena na ny HTVP ny hofankatoavana azy io na tsy. Nanaiky ny fahavoazana goavana nahazo azy to aorianany fipohanany fitaovam-pifandraisina nampiasain'ny Hezbollah ny lehiben'ny ity vondrona islamista libane ity nandritra ny lahateny nataony maly tondroy ny Hassan Nasrallah lehiben'ny Hezbollah libane ho tompon'antoka tamin'ny fahavoazana io mo ny fitondrana israelianina. Nodikain'ny israely avokoa izy ireo tsipika tsy tokony hoarany ka tsy maintsy isy ny valifaty azo azy valifaty amin'ny fotoana sy toerana tsy ampoiziny rehetra. Misaotra anao nandrakitra amin'ny farany vaovao tamin'ny ity atoandro ity amin'ny roa indray ny fotoanantsika manaraka mandra-pitafary.